Драйв-тайм з Василем Шандро.
19 година і майже 8 хвилин на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш ефір. У студії ведучий Василь Шандро, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом, Катерина Сиворотка, редакторка нашої програми, і Валентина Білан, гостєва редакторка. Вона допомагає нам контактувати з нашими гостями як із тими, які з'являються у студії, так і з тими, які виходять із нами на телефонний зв'язок. І ось про що ми говоритимемо в цій годині. Підсумки нормандської зустрічі, зрада чи перемога, що це було і як це було? Транзит газу, на які результати очікувати і коли? Отже, ми розпочинаємо цю годину нашої програми.
Drive Time.
В нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це пані Ірина Павленко. Вона експертка Національного інституту стратегічних досліджень. Власне, в цьому інституті завідувачка відділу розвитку політичної системи і кандидатка історичних наук. Добрий вечір.
Добрий.
Сьогодні, із заголовки великої кількості ЗМІ, дописи в соцмережах рясніли переважно такими полярними або заголовками, або думками. Зрада – це чи перемога? Зрештою, ця термінологія вже ледь не стала офіційною, політичною. І в наших медіа, зокрема, дуже часто зустрічається. Давайте почнемо, може, з таких базових загальних вражень. Так, і тут можна висловити свої приватні думки, так само суб'єктивні думки щодо того, якими є результати цієї, як ми вважали, вочевидь, надважливої зустрічі у так званому нормандському форматі. Я нагадую, що вчора у Парижі зустрілися президент Французької Республіки, канцлерка Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України. І це була перша зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Опісля із досить такою тривалою затримкою був спільний брифінг і відповіді на запитання журналістів, у тому числі висновки. Кожен із нас, напевно, зробив свої, залежно від своїх, у тому числі, політичних уподобань або від очікувань, так, які були покладені на цю зустріч. Які у вас загальні враження від цієї зустрічі, верніше, від її результатів?
Ну, ви правильно зазначили, як на мою думку, що оцінки цієї зустрічі в суспільстві і в експертному середовищі, на жаль, є дуже суб'єктивними, бо наше суспільство в черговий раз дуже сильно поляризовано, і те, що відбувається, оцінює через призму свого подобається, не подобається, і ще довіряє, не довіряє. Тут же питання до влади, як вона працює з недовірою, чи навпаки робить якісь кроки, які поглиблюють цю недовіру. З іншого боку, те, що закидалося нинішньому офісу, це приховування, замовчування, неоприлюднення переговорного процесу. В принципі, це можна пояснити складністю. Це такі дипломатичні міжнародні переговори, їх і неоприлюднюють, в принципі. До фінальної точки зазвичай про це не говорять в широкому загалі. Але якщо абстрагуватися від особистого якогось ставлення до персон політичних і намагатися бути об'єктивними, то, вочевидь, ця зустріч, вона не була не зрадою і не перемогою. Вона залишила таке, Неоднозначне, двоїсте чи троїсте
відчуття.
По-перше, давайте почнемо спочатку, що зустрічі не відбувалися з 16-го року. Просто тому, що Путін не вважав за потрібне на них з'являтися. Зустрічі відбувалися до 18-го року на рівні міністрів закордонних справ. Як підготовчі, там є такий рівень цього нормандського формату. Але у 18-му році Лавров також заявив, що не бачить більше необхідності брати участь у цьому переговорному процесі. Тож до останнього була ця інтрига, зберігалася, чи приїде Путін. І сам Путін казав, що не приїде, якщо не побачить, що є в цьому сенс і що досягнуті якісь конкретні попередні домовленості. Відповідно, ми всі чекали від цієї зустрічі, що в нас буде такою революційною, що вже домовленості якісь є, вони таємні, нам про них не розповідають. розповідають, і от зараз у Парижі щось вибухне. І все суспільство було досить таки напружено, була проведена масштабна акція напередодні у центрі Києва під офісом президента.
Це вплинуло, на вашу думку, на позицію президента?
Я думаю, що на це зважають, і насправді я дуже позитивно ставлюся до таких речей, тому що, ну, на мою таку, може, на традиційну думку, от всі от акції протесту на даному етапі, вони допомагають насправді позиції президента тримати, як би, оборону, тому що і західні лідери, вони, можливо, не тиснуть на нього так, як би їм хотілося в якихось питаннях, тому що вони не хочуть справжньої громадянської війни в Європі. Вже справжній і великий. І вони розуміють, що буде спротив українського суспільства. І президент, звісно, я впевнена, що також зважає на думку більшості українських громадян. От. Да. І от Путін приїхав, да. І нічого фактично не сталося в тому питанні, яке нас найбільше цікавить, і в тому питанні, яке нормандський формат і покликаний вирішувати, це деокупація наших східних районів Донецької та Луганської областей. Чому? Ну, в мене особисто склалося таке враження, що ті, хто там були присутні в Парижі на цих переговорах, вони всі приїхали з різними цілями. І говорили трохи про різне.
Ми до цього повернемось зараз. Я нагадую, що в нашій студії Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень.
Драйв-тайм.
Зараз ми послухаємо, наші журналісти побували на вулиці, принаймні в Києві, запитали перехожих про те, чи дивились вони, як вони реагують на підсумки, на результати цієї зустрічі. Прошу до уваги.
Питання від громадського радіо. Як, на вашу думку, пройшла вчорашня зустріч в нормандському форматі?
Плюс те, що якщо вдасться повернути всіх, обміняти полонених до 31-го, це плюс. Ну, взагалі, для першого разу, для Зеленського, я вважаю, що це позитив.
Зеленський лицо не потеряв. Вот. Все-таки він показав, що він не кланяється перед Путіним. І нічого не здавав, ніяких позицій. Ну, чому доб'ється Зеленський, я не знаю, але то, що, наприклад, Україна становиться на ноги іменно в політичному плані, і вона показала своє лицо, да, це дуже добре.
Но йдуть різні противоречивые мнения. І все-таки, як там заявляють некоторые політологи, що нічого не зробили, так говорити не можна. Сделали и сделали шаги определенные, и их перечисляют. Не все сразу. Уже то, что договорились встретиться через 4 месяца, то есть в марте месяце, это уже о чем-то говорит.
За те, щоб побачив позитивно, я бачу, що Європа вирішує проблеми щодо постачання газу, поки немає північного потоку. Тому я не бачив, щоб Європа грала на 100% на нашій стороні.
На троечку, скажімо. Позитивно тільки те, що домовилися по обміну полоненим.
Порошенко теж перші роки свого правління, скажімо так, думав, що можна домовитися з Путіним і з Росією. Зрозумів, що не можна, і якби почав розбудовувати більшу армію України і так далі. Я думаю, Зеленський зараз теж, сподіваюся, зробить такі ж висновки і буде більше займатися питаннями внутрішніми, які згодом потім допоможуть нам подальшому перемогти і Росію, і відновити контроль над територією.
Нормально, нічого не вирішили. Це теж гарно.
А з позитивного
ми злили Україну.
Так думають.
Це програма «Drive Time» на громадському радіо. В нашій студії Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень. От думки наших потенційних слухачів, так і наших співгромадян великою мірою демонструють таку загальну картину вставлені, в принципі, до того, що відбувається на міжнародній арені з Україною, так, з її сприйняттям, з тим, як до нас ставляться, як ми до цього світу ставимось. Якісь реакції з вулиці для вас є такими категоричними, або такими, що демонструють якусь генеральну лінію, там температуру по палаті середню зараз?
Ну, в принципі, все цілком відповідає та політичним рейтингом. Да? Є люди, які дуже оптимістичні і дуже вірять, і все дуже позитивно сприймають. Є люди, які сприймаються дуже негативно, є песимістичними і налаштованими на те, що нам треба боротися, стояти, воювати, і все немає, всі інші кроки, вони якби не мають сенсу. Але мені сподобалася думка одного вашого
респондента,
да, про те, що про те, яке значення мали в нормандському форматі газова складова. От повертаючись до того, що я закінчила перед цим включенням, бо явно говорили кожен про своє на фінальному, заключному цьому комюніке, це було очевидно. Наш президент говорив про закінчення війни, він говорив про перемир'я, про обмін полоненими. Путін говорив знов про Мінськ, знов про дотримання цих мінських угод, про формулу Штайнмаєра. Потім він ще додав, що якщо Росія поверне Україні контроль над кордоном, то в нас тут станеться начебто серебряниця. Тобто от погрож. Тобто він залишався в своєму форматі і говорив про газ. До речі, це дуже цікавий такий момент, що в переговорах брали участь люди, які не мають ніякого відношення до врегулювання питання окупованих територій. Це виконавчий директор нафтогазу Вітренко з нашого боку, та його колега Міллер від «Газпрому», керівник «Газпрому», і міністри енергетики України Оржель і Новак з боку Росії. І, наскільки я зрозуміла, брали вони переговори не між собою, а саме в форматі чотирьох лідерів. Тобто вони в якийсь момент долучилися, поговорили, потім вийшли. І, як потім було заявлено нашим президентом, що є певне зрушення в цьому питанні. Російський комерсант взагалі заявив, що домовленість по транзиту вже досягнена, але наша прес-служба нашого НАК «Нафтогазу» спростувала це твердження. Але це говорить про те, це нам пояснює вочевидь, чому приїхав Путін. Тобто, чим же на нього таким натиснули, що він таки приїхав через майже 3 роки на цей нормандський формат. І чому європейська сторона була така зацікавлена, так активно діяла для організації цього нормандського формату. Бо, нагадаю, 31 грудня закінчується угода про транспортування газу через територію України. І, вочевидь, нормандський формат був використаний, так би мовити, не за призначенням.
В нашій студії Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень.
Драйв-тайм.
А на прямому телефонному зв'язку Сергій Дяченко, він експерт із енергетичних питань. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Газ як основний мотив зустрічі у Парижі. Погодитеся з такою думкою, або один із основних?
Думаю, що один із основних.
Для президента Владимира Путіна, російського?
Думаю, що все ж таки один з основних. Думаю, що зацікавленість вже більше, не перший день висловлює Росія в, так сказати, знятті санкцій, і це намагання принаймні демонструвати активність в нормандському форматі, я думаю, один з цих моментів відображає. Тобто вони принаймні демонструють певні зрушення. Але тут не можна не говорити, що газ – це надзвичайно важливе питання. І про це свідчить, власне, те, що це питання з'явилося на такій зустрічі в порядку денному.
Зараз ми коротко послухаємо, будьте з нами на зв'язку, послухаємо президента Володимира Зеленського, що він сказав на цю тему.
Перше – це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Змінна стаття Конституції України та неборозні.
Але я впевнений, що у нас більше шансів його підписати. Дійсно, не говориться про контракт на один рік. Всі зняли це з обговорення. Тобто на скільки-то років. Чесно скажу, ні, я вам скажу чесно, кажучи, ні, буде більше. Я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні і Європі. Це на 10 років.
10 років. Зрештою, з того, що було сказано після цієї зустрічі і вже, можливо, доповнено якоюсь мірою і сьогодні прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком про те, що газові перемовини з Росією про транзит російського газу до Європи через Україну після 1 січня ще продовжиться. Він також не виключив ймовірність газової війни. Чи можна якось підсумувати принаймні ці тези, висловлені впродовж останніх 2-3 днів, і зробити якийсь зрозумілий висновок, що буде після 31 грудня 2019 року?
Ну, дивіться, звичайно, що сподівалося, що на такому рівні, рівень був найвищий з точки зору можливості вирішення газових питань, все ж таки, власне, в газовому питанні буде прорив. Думаю, що, можливо, не певний негатив внесло, що було в загальнополітичному контексті, один це було одне з питань, тому можливо, що важкість політичних питань, воно вплинуло на можливість вирішення газових проблем. Чи є ще шанс, прориву не відбулося, це факт, що вже президенти не домовились тоді. Хоча, в Комерсант, бачите, сказав, що домовленості досягнуто, там ще щось доопрацюють. В Комерсанта така точка зору, але НАК «Нафтогаз» все це спрацював.
Чи можете ви говорити про те, що Росія принаймні частково задовольнила якісь свої бажання, з якими їхала в Париж? Чи їм зараз доводиться медійно, так би мовити, даруйте за це слово, віддуватися і перед власними громадянами в тому числі?
Дивіться, певне, що які зрушення були. Принаймні ж сказав наш президент, що про річний термін вже не говорили. Мабуть, що йдуть принципові питання, все ж таки не залишилося незрушеними. Тому ставимо питання так, чи є час ще, скажімо, підписати угоду? В принципі, є. Я по моїм підрахункам ще тиждень можна ще очікувати. За 10 до Нового року це вже буде практично неможливо.
Дякую вам, Сергій Дяченко, експерт із енергетичних питань, був із нами на прямому телефонному зв'язку.
Драйв-тайм.
Повертаємось тим часом до студії. Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, сьогодні із нами. За днів 10, за тиждень до Нового року знатимемо, вважає пан Сергій, точно, що буде з цим контрактом із транзитом. Чи було це козирем в українській кишені на цій зустрічі?
Я думаю, що ми дуже багато зробили, і в Стокгольмському, перш за все,
арбітражі,
для того, щоб це стало нашим козирем. Мені здається, мені так виглядає, принаймні, що ми, використовуючи цю газову зацікавленість і європейців, і росіян, просто заманили Путіна на потрібні нам переговори з потрібної теми і змогли чогось там все ж таки досягнути. Це і спостереження ОБСЄ в нічний час, і, як ми знаємо, переважно обстріли відбуваються саме в нічний час. Це обмін полоненими. Це перемір'я. Так. Зазвичай говорять про те, що про перемір'я – це припинення вогню. Вже стільки разів підписувалися якісь угоди, якісь домовленості досягалися. Але хочу сказати, що це було у Мінську, у форматі тристоронньої контактної групи. А в принципі тоді, коли домовленості досягалися з Путіним, а це третій раз на моїй пам'яті, то попередні два рази не дають нам підстав думати, верніше так скажемо, більш м'яко, дають підстави сподіватися, що цього разу це перемір'я буде справжнім. Бо дуже часто, знаєте, коли говорять про сучасне російське керівництво, використовують таке словосполучення, як пацани, пацанська етика, там етика, мабуть, не те слово. пацанське, коротше. Як пацан сказав, пацан зділав. Вибачте, вже таку неформальність. Але принаймні в мене є сподівання, що якщо Путін підписався під цим ділом, то ми можемо розраховувати на те, що жертв на нашому фронті східному буде значно менше. І ще один такий момент про наші страхи. Ми дуже багато місяців говорили про те, як все погано складається для України на міжнародному середовищі, і що на Зеленського там будуть дуже сильно тиснути. Але по факту так виглядало, і про те, що говорилося, і про те, які домовленості були досягнені, і які домовленості ми чекаємо. І навіть по обличчю Путіна на прес-конференції підсумковій, що тиснуло таке на Путіна.
Чи не створило це ситуацію, не хочу вживати це слово, ненависті, так, але такого специфічного ставлення європейських країн в особах Макрона і Меркель конкретно, і до Російської Федерації, в якої є газ, і до нас, у яких є труба? Бо, вочевидь, Путін міг аргументувати і сказати Макрону і Меркель, що зробіть із ним щось, тоді я дам газ, так?
Угу.
От. Відповідно, ми так само, маючи цей козир, могли, ну, не знаю, чи просити, чи вимагати в Меркель і в Макрона, що зробіть із ним щось, бо в нас є труба. І, відповідно, і ми, і Російська Федерація, як це може не цинічно, не дивно звучати, але для Європи в цій ситуації є такими дуже, дуже незручними державами, так? Бо через війну, ну, яку де-факто розпочала Росія в Україні і веде, руйнується дуже багато там економічних і енергетичних і будь-яких інших схем, які злагоджено і довгий час працювали між Росією і Європою.
Ну, у фрау Меркель, як і Макрона, дуже багато проблем взагалі по життю, які вони мають вирішувати. Це просто одне з цих проблем. Це, в принципі, життя політика, да, вирішувати проблеми. Якщо ти не готовий до такого стресу і до такої величезної відповідальності, то тобі просто не треба ставати лідером своєї держави. Я не думаю, що вони керуються якимись емоційними, там, втомилися нам, набридли, наскільки можна. Їх позиція цілком раціональна. Є проблема, є Росія, така країна Росія, є така країна Україна. Це не питання втоми від України чи не втоми від України. Є Україна, є проблеми, які пов'язані з Україною. І ці проблеми вони вирішують. І мені здається, що наша переговорна позиція, вона виглядала, як в принципі, і от взагалі останніми роками я тішуся з нашої міжнародної політики, якби не дивлячись на всі складнощі, що відбувається, і зараз така неймовірно неприємна історія, яку ми потрапили з цим Україна-гейтом в Сполучених Штатах, ми все одно якось тримаємо планку, і ми цілком раціональні, в принципі. Ми раціональні і от граємо якимось різними елементами, намагаємося грати, щоб використовувати, щоб досягати, ну, хоч якоїсь мети, хоч якогось кроку.
Це ви зараз маєте на увазі не конкретний там, не конкретну політичну атмосферу, яка панує в той чи інший період, а говорите про українську дипломатію як явище, в принципі. Я перепрошую, мушу про це запитувати, бо ми дуже часто апелюємо там, що за тієї влади чи за цієї, попередники, ну, колись було добре або навпаки було гірше. Тобто йдеться про те, на вашу думку, що дипломатія, вона зайняла якесь своє місце конструктивне?
Є багато чого змінюється, але щось постійне. Є люди. От. Я, ну, як би, може, це занадто загальнено кажу, але, в принципі, от якщо говорити, ну, мислити раціонально, то те, що от відбулося в Нормандії, це не стало ні зрадою, це не стало, на жаль, і перемогою, але це стало, ну, все ж таки якимось певним кроком. І для того, щоб досягнути ці маленькі кроки на шляху до нашої мрії, ми використали дуже нетрадиційні методи економічного, в тому числі транзитного тиску.
В нашій студії Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень. Зараз ми послухаємо, що ж відзначив сам президент Зеленський за підсумками зустрічі у Парижі.
Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге – неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратимуть виключно народ України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів.
І от, багато хто після цих, багато хто некоректний з моїх вуст термін, можна було почути після, як реакцію на ці слова президента Зеленського, що, по суті, от ця зустріч великою мірою, принаймні за меседжами, дуже наблизила його до попереднього президента Петра Порошенка.
Ну, справа ж не в персоні Порошенка чи в персоні Зеленського. Цієї думки дотримується переважна більшість українських громадян. Це бажання українців. Президенти, ні, вони можуть цілком щиро також це вірити. Але як президенти своїх країн, вони мають озвучувати бажання свого населення. Якщо вони роблять щось протилежне, то вони опиняються десь під Ростовом, да, чи під Москвою зараз. От, не в дуже приємному становищі. Тому в плані декларації, да, все правильно. Але знову ж таки, якщо говорити раціонально, то поживемо, увидим, да, побачимо. Бо не все треба, не все обов'язково називати. Але якщо колись, там, через 5 років, в Україні знов спливе тема двопалатного парламенту внаслідок глибокої реформи децентралізації, вже не на тому рівні, якому вона йде зараз ОТГ, а вже там на рівні обласному, наприклад. Да. Це може не називати федерацією, але по суті, що буде закладено, це такими речами треба спостерігати, я вважаю. Да. Не тільки декларація.
Тобто це може бути тихою ходою.
Я про те, що слова – це чудово, це важливо, але це ще не все.
Треба стежити і за діями.
Да.
Резолюцію ООН по Криму, в якій Росію закликають вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України, не підтримали 19 країн. Про це у Фейсбук повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Це було ще вчора, але очевидно, що багато вчорашніх подій лишилися в тіні зустрічі у нормандському форматі. І в нас на прямому зв'язку зараз Борис Бабін, він екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Борисе, добрий вечір.
Доброго вечора.
Серед країн, я всі не буду називати, хто не підтримав цю резолюцію, але це, зокрема, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, відповідно, Сербія, Сирія, Венесуела, Зімбабве, кілька я, може, не назвав. Це, в принципі, такий пул постійний, можна сказати, підтримки Росії на міжнародній арені.
В цілому так, окремі конкретні держави дивують, бо могли б утриматися певною мірою, це проти їх національних інтересів у середньостроковій перспективі, як мінімум Сербія і Філіппіни, будуть ще мати міжнародні наслідки такого голосування щодо власне себе, і це не залежить від наших бажань, це об'єктивна реальність. Звісно, решта це країни-згої, і тому, як і інші резолюції Генеральної асамблеї, вони вимірюються навіть не тією кількістю ізгоїв, які голосували проти, чи тими країнами, які, прикладом, утрималися, чи не взяли участь в голосуванні, така форма висловлення своєї позиції. Але іншим, бо резолюція обов'язкова для всіх органів ООН, для всіх організацій, які підконтрольні ООН, зокрема міжнародні морські організації, і наші партнери, і ми якось також маємо пробувати реалізовувати її через ці структури. А також ця резолюція дає можливість її застосування у національному законодавстві будь-якої держави як підставу, приклад для схвалення санкцій, як підставу для зміни морської політики, як підстави для збільшення витрат на оборону в умовах російської мілітаризації Криму. Це стосується не лише Чорного моря. І, до речі, всі 5 чорноморських країн, крім Росії, цю декларацію, цю резолюцію підтримали. Це стосується Середземного моря, Близького Сходу, бо на сьогодні те озброєння, яке Росія накопичує в Криму, воно загрожує всій Європі, всьому Середземноморському басейну, Близькому Сходу, іншим регіонам.
Те, що 66 країн утрималися, 63 підтримали, так ми кажемо, 16 проти, 63 підтримали, загалом ухвалено, але 66 країн утрималися. Це ж теж певний сигнал, вочевидь, для нашої і дипломатії в тому числі.
Ну, безумовно, це виклик, і ми маємо розуміти, що ці резолюції, вони були б неможливими без підтримки наших партнерів, цивілізованих країн світу. І ми маємо на сьогодні дві лінійки резолюцій Генасамблеї щодо Криму. Так, це щорічні вже, слава Богу, резолюції щодо прав людини. І там є контрольний механізм, є доповіді генерального секретаря. Цього року була перша доповідь Генсека спеціально щодо Криму. Щодо мілітаризації, це друга резолюція, також формується лінійка, можливо, будуть механізми контролю за цими резолюціями, контролю стану мілітаризації півострову. Як на мене, загалом, резолюції з мілітаризації, вони перспективніші, ну, в міжнародно-правовій мірі, ніж резолюції про права людини, бо, будемо відвертими, права людини порушують не лише в Криму, але дуже мало наразі місць на планеті, які настільки є плацдармом для агресії проти сусідів, яким стає окупований Крим. А щодо тих, хто утрималися, звісно, будь-яке питання війни і миру, воно є політичним, зокрема і питання окупації Криму, але підкреслюю, для нас головне, що наші партнери і всі чорноморські країни є тими, що підтримали цей документ. І головне, що провідні цивілізовані країни світу також є не лише тими, хто підтримав, а одним із розробників, бо більш 30 країн підготували спільно проєкт цієї резолюції.
Пане Борисе, хвилинку, ми зараз послухаємо, що сказав президент Зеленський, як він згадав Крим після вчорашньої зустрічі.
Я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю, скільки там, 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше, і до Криму в вступній своїй промові я про це говорив. Ну, я зазначив свою позицію і говорили про особливий статус, про там зміни в Конституції, і були такі речі, які там, ну скажімо так, фундаментально я стою на захисті України і проти федералізації. Такі речі були, які привели до обговорення, тому до Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч. Будемо піднімати всі ці питання.
До Криму не дійшли, пане Борисе.
Ну, насправді, слід бути реалістами. Ці переговори, вони діють в межах мінського формату. Вони не є правовими. Це суто політичний процес, який, крім того, має окремі риси за правом Женеви переговорів щодо припинення вогню. І вони обмежені, повторюся, Мінськом, і там були чітко вставлені рамки обговорення, і це ситуація на сході України. Це не вигадав президент Зеленський, чи це він успадкував від попередників. Тобто цей інструмент, який існує, він фізично на сьогодні без згоди прямої Російської Федерації ніяк не може бути застосованим щодо Криму. Тому є два варіанти: або вибивати з Російської Федерації таку згоду, можливо, або формувати інший майданчик. Бо все ж таки, з усією повагою до Німеччини та Франції, нормандський формат не є на сьогодні клубом друзів України. На жаль. І тому інший формат, зокрема, запропонований Офісом Президента, це тристоронні переговори США, Росія, Україна щодо Криму, чи якісь інші, з залученням ЄС в цілому, а не лише Франції, Німеччини. Чи, наприклад, Франція, Німеччина, а не Великобританія, так, а не Туреччина, чи, прикладом, інша країна. Тому тут є багато варіантів. Ми маємо пропонувати. Президент сказав слово «Крим» у фінальній промові, і, як на мене, це було абсолютно умісно та коректно. Головне, що ми маємо розуміти, принципово, будь-які переговори в нормандському форматі ніколи не призведуть до юридичного завершення конфлікту.
Дякую.
І на Криму, і на Сході.
Дякую вам. Дякую вам за включення. Борис Бабін, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому телефонному зв'язку.
Drive Time.
Експертка Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Павленко весь час в нашій студії чула, про що говорив пан Борис. Підтримуєте те, що результати нормандського і цієї зустрічі так у Парижі вони...
Ну, Норманд не по Криму. Взагалі, багато, Зеленський, звісно, це знає, але багато з того, що Зеленський сказав у Парижі, він сказав насправді для нас, для українських громадян. І от про ці червоні лінії, про які ми попередньо згадували, да, щодо недопущення федералізації, щодо збереження наших зовнішніх політичних цілей, вже закріплених у Конституції, і щодо Криму. Крим, впевнена, ну, Росія взагалі не обговорює Крим, як питання. Да? Щодо зміни формату, у мене дуже великий скепсис, бо ну, треба мати якісь аргументи дуже вагомі, щоб Росія погодилася вести переговори зі Сполученими Штатами. Ну і ще бажання, звісно, самих Сполучених Штатів втручатися в цей процес, бо, в принципі, і адміністрація Обами, і тим паче у дусі політики Трампа. Залишати європейські питання на вирішення європейців. От. Щодо мілітаризації Криму, ну, щодо ООН і того, що багато країн не проголосувало. Ну, в принципі, там багато там всі зазвичай і не голосують. Дуже багато країн, які утримуються, ну, це часто при резолюціях, часто явище, або просто не голосують, там вийшли під... Ну, там не дуже все дисципліновано,
тобто,
насправді.
Не треба вважати, що це спеціальне, що це показове голосування.
Дуже багато країн просто не отримують від своїх урядів чітких вказівок, тобто немає державно сформованої позиції, і тому вони просто утримуються. Вони не за, не проти, в них немає державно сформульованої позиції від своїх країн. Тобто я ну, не перебільшувала б негатив, от тих 66 утримувань.
Це випадково, що вчора ця резолюція була ухвалена?
Це річниця. Рік тому, 18-го, здається, грудня, ну десь теж у грудні була перша резолюція. Це, я думаю, це просто співпало. А це, скоріше, Норманд був підігнаний під 31 грудня закінчення угоди про транзит газу через територію України.
Який сенс зустрічатися за 4 місяці? Про що ця зустріч мала би бути, якщо конкретно нічого не було досягнуто на цій зустрічі? Зрештою, от ми не знаємо зараз, що з газом відбуватиметься. Тобто, вочевидь, що є якісь кулуарні домовленості, можливо, про які ми поки що не знаємо. Але якщо все залишається так, як і було... Складно навіть тут визначити, хто виграв від цього більше.
Знаєте, газове питання, от я зараз подумала, що це такий цікавий момент, що один час газ відігравав, в нас це був інструмент агресії проти України, да? А зараз нам потрібен російський газ як елемент захисту від агресії від Росії, тому що наявність транзиту через Україну – це в першу чергу безпекове питання. Не тільки фінансове, не тільки енергетичне, але й безпека. Доки вони качають через нас газ, і ми їм потрібні, вони на нас не нападуть. Серйозних бойових дій на цій території не буде, бо це не в їх інтересах. Я думаю, що в Нормандії відбувся певне зрушення, бо вже було 4 раунди цих переговорів газових, вони були безрезультативні. Росіяни там бліфують, ми тиснемо. От. І в результаті, я думаю, що все ж таки були обозначені якісь принципи, але конкретно їх будуть пророблювати вже двосторонні, трьохсторонні формат, наскільки я зрозуміла, що буде трьохсторонний формат при посередництві ЄС переговорів по газу. І через 4 місяці мають просто бути закріплені певні речі. Тобто, що це зроблено в плані транзиту і поставок. І оце зроблено. Це в плані вирішення окупованих територій питання.
Не знаю, наскільки це доречно до цієї теми нашої розмови, але кілька днів тому власне російсько-білоруські стосунки.
А,
так?
Да.
І теж це двозначно, звісно, у нас оцінюється. З одного боку, там ледь не поглинання Росією Білорусі, з іншого боку, начебто відбивання Лукашенка від цього. Це вдача чи невдача? А от події теж минулого тижня, зокрема в російсько-білоруських стосунках, зустріч. м'яко кажучи, дуже скупе коментування і відсутність майже якогось конкретного, принаймні проартикульованого результату цієї зустрічі.
Ну от знов таки цікаво, що Білорусь – це найближчий ріднесенький союзник Російської Федерації, і проти нього як основний інструмент тиску використовується економічний тиск і енергетичний. Тобто знов таки газ і знов таки нафта. Ми, мабуть, найбільший ворог на даний момент Російської Федерації, ну, Сполучені Штати, звісно, і ми. І на нас також використовується тиск через ці енергоносії. Щодо Білорусі, то знов-таки не обов'язково щось називати, щоб це
імплементувати.
Мало, щоб це мало місце. Насправді, оце в 99-му році створена союзна держава, вона потрохи реалізовується. І в першу чергу саме там, де нам вигідно, тобто в безпековій сфері. І там в них оця інтеграція військова, вона йде сімимільними кроками. Економічна Білорусія дуже залежить від Росії, називається, десь 70% економіки зав'язана на Росію повністю. І Лукашенко, він же приїжджає на зустрічі до Путіна. Щоб він там не говорив, як би він не обурювався, він приїжджає на зустрічі до Путіна, тому що він не може не приїхати. І все, про що говорилося послом Білорусі напередодні в Російській Федерації Семашко, це чомусь причинило такий бурю в інформаційному просторі. Я говорив він про створення спільного парламенту та уряду. Насправді нічого нового, це все прописано в угоді 99-го року.
У нас, наприклад, ми продовжуємо цю тему, і ще в нас одна є тема до розмови. Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього», є у нас на телефонному зв'язку. Добрий вечір, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Ми долучили до теми підсумків вчорашньої зустрічі в так званому нормандському форматі темою російсько-білоруських стосунків. Наскільки, чи пов'язані ці якось речі, чи не пов'язані, очевидь, тут можна багато висновків зробити, але наскільки вдалою, на вашу думку, була зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком?
Я не знаю, як з точки зору Путіна, з точки зору Лукашенка. Це, в принципі, продовження політики, яка ведеться з 2000 року, щодо реалізації практичних положень договору про союзну державу. В Білорусі це називається лозунги в обмін на деньги або нефть в обмін на поцілуї. Що це означає? Це означає, що Білорусь дуже гарно говорить про інтеграцію. Але от я, припустимо, чув вашого спікера, яка говорила 70% економіки, я просто не веду, дані з державної програми розвитку білоруської економіки ще 2013 року, де стоїть завдання переходу на щодо експорту на три рівні складові. Одна – це співдружність незалежних держав, куди входить Росія та і Україна, ну, за білоруськими, скажімо, нормами. Це на 13-й рік. Друга частина – це Європейські Сполучені Штати Америки. Третя – це так звана далека дуга. Станом на сьогодні російський доля Росії в білоруському експорті – це близько 37%. Це враховуючи так звані білоруські устриці і контрабандний товар. А щодо імпорту, так, це біля 50-51%, з яких левова частина – це енергоносії. Якщо говорити про присутність Російської Федерації білоруської економіки, то, припустимо, на відміну від України, Росія майже не присутня своїм капіталом в енергетиці, тому що навіть атомна електростанція, вона будується за кредит, але Білорусь категорично відмовилась створювати спільне підприємство. В нафтохімічній галузі є лише 25% в Мозирському НПЗ, яка належить Лукойлу, і ці акції контролюються особистим другом Лукашенка паном Буцирєвим. А так Білорусь продала свою ГТС. Це, ну, бадайже єдиний успіх Російської Федерації. Якщо говорити про навіть про ВПК, то станом на 13-й рік, так, 90% експорту білоруського ВПК це складала Російська Федерація. Насамперед, ну, тут було ще старі радянські підходи, що Білорусь не виготовляла, скажімо так, фінальний продукт, а зборка була в Російській Федерації. Станом на сьогодні експорт білоруського ВПК біля 1,2 мільярда доларів, а з них на Російську Федерацію приходиться лише 490 мільйонів.
Дякую.
Росія це не подобається, вона спробує затягнути гайки, але так сталося, що почали говорити з 18-го року черговий раз про фактичну інтеграцію, але станом на сьогодні цього поки що немає.
Ще одна тема, власне, для якої ми включили вас у цю розмову, просто так логічно продовжили тему Білорусі, це тема, власне, українського сходу і хто на територіях, які будуть іде окуповані, так, і стануть контрольованими Україною, хто ж патрулюватиме там і хто, власне, яка частина української влади спільно з ким встановлюватиме там або поновлюватиме там свою присутність і свою владу, ми зараз послухаємо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його думку про це.
Українська поліція зайде на освобождений надбанк формування території і готова патрулювати місце з представителями територіальних громад. Тобто така позиція, що ми готові, це тяжеліший перехідний період, він буде, мабуть, длитися полгода, год, або скільки він там буде длитися, але ми готові його пройти.
Ви це казали представникам?
Ні, це наша спільна позиція української делегації. Ну, это, знаете, это когда потом будет, когда уже все совсем согласятся.
Колись потім це буде, але вочевидь, що трактування з представниками територіальних громад, воно може бути дуже різним. Як ви це розумієте, пане Ігоре?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо про врегулювання за алгоритмом, який прийнятий європейськими державами, це якщо ми зразок беремо Балкани, то рано чи пізно, як би нам це не подобалось, нам доведеться прийти до форми спільного патрулювання та спільної поліції, коли одна частина поліції формується центральною владою, друга частина делегується або каптується з місцевих мешканців. Питання лише в тому, хто там має бути, чи там будуть бойовики, чи там будуть тілі, на яких немає крові. Це дві дуже великі різниці. Але і в одному, і в другому випадку це насправді Аваков тут має рацію. Це конфліктний період, тому що якщо ми беремо, припустимо, Хорватію, якщо ми беремо Боснію, то у них це зайняло навіть не рік, не два, а момент притірки, при тому, що там було, якщо ми беремо Боснію, там були ще миротворці, докладніше праці з підтримання миру, то це і була поліцейська місія, але все одно це зайняло близько 3 років, допоки ця поліція не запрацювала нормально. Якщо ж ми говоримо про просто Мінські угоди, то за Мінськими угодами начебто сепаратисти мають формувати свою поліцію самостійно. В такому разі, якщо підходити з такого варіанту, то що нам краще, щоб за Мінськими угодами місцева, скажімо так, так звана влада формувала поліцію на 100%, чи щоб вона була лише на 50% всіх?
Отак, ну це дилема, направду. Ігор Тишкевич, експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика Українського інституту майбутнього», був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, пане Ігоре. І в нашій студії, нагадую, Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень. От така ситуація, і це те, вочевидь, з чим ми зіткнемось так чи інакше.
Ну, да, до речі, президент Зеленський, зокрема, сказав, що ми пролонгуємо ще на рік оцей закон про особливий статус окупованих деяких районів Луганської та Донецької областей. Хоча раніше заявлялося, що буде розроблено новий закон. Ну, справа це неймовірно важка, розробити такий закон. Тривало, ми в будь-якому разі не встигли. І, звісно, це б дуже сильно збурило українське суспільство. Навіть от просто на стадії його обговорення, потім ухвалення, це стало таким дуже мощним каналізатором. Пролонгувати старий закон з точки зору політичної доцільності і міжнародних переговорів, мабуть, логічно. Але з точки зору інтересів України, ну, не даремно. Тобто Зеленський говорив про те, що треба розробити новий закон, бо старий не дуже відповідає нашим інтересам. Щодо міліції, то я, в принципі, ну, да, згодна з такою позицією, що краще 50 на 50, ніж 100% їх. А щодо Білорусі, то хотіла б, вибачте, відзначити, що взагалі, ну, помітила, що білоруси, вони дуже позитивно оцінюють перспективи власного суверенітету, збереження суверенітету і незалежності. Ну, може, за виключенням тих, які стали білоруською такою політичною діаспорою, з діаспорою в країнах ЄС, ну, в першу чергу в Литві і в Польщі. Але ось російські експерти не підтримують такої позитивності.
Зустріч учорашня у нормандському форматі у Парижі для президента Зеленського особисто, власне, як для людини, як для нового політика. А окрім того, що вона важлива, зрозуміло, ми про це багато говорили. Наскільки ви вважаєте, вона є успішною?
Для президента Зеленського як політика вона дуже успішна. От тут для нього как би особисто це перемога. Да? Тому що його не сприймало дуже багато хто в країні. Побоювалися його недосвідченості, його слабкості, що ось на нього там натиснути все рухне, що він не зможе триматися, не зможе говорити, не зможе відповідати. Він з усім впорався. В принципі, він, звісно, трохи в своєму форматі, да, не такому форматі, як Меркель, як Макрон. Вони дуже дипломатичні. Вони говорять дипломатичною такою офіційною нормою, мовою. Він там намагався жартувати і вставляв якісь такі свої особистісні такі фрази. Комусь це навпаки може подобатися.
Ірина Павленко, експертка Національного інституту стратегічних досліджень, завідувачка відділу розвитку політичної системи в цьому інституті, кандидатка історичних наук, була в нашій студії протягом останньої години. Дякую вам і слухачам, які були в останні півтори години так само з нами в ефірі громадського радіо у програмі Drive Time. Мене звати Василь Шандро, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Катерина Сиворотка і Валентина Білан – це наша редакторська група, яка допомагала створювати цю програму. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time на громадському радіо.